Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ity renim-pianakaviana iray tamin'ity ramatoa izay ny fanolobodirindrina taminy, mba efa ela ny nanitikitika ny saiko hoe nahoana ireny zavatra rehetra ataonao dia toa hitako naomby avokoa araka ny fahitako azay hatramin'izay a, ary ianao dia hitako mitsikitsiky lalandava. Tsy mbola eniko ny monimonina izany ianao, sady tsy mba mpiady aman'olona. Fa mba inona ireny tsy ambaratelon'izany raha azonao lazainamiko e? Dia namalina ireny mpianakaviany ity ramatoa izay mpifanolobodirindrina taminy ka nanao hoe, ny safidy ny ezaka mafa tanteraka eo amin'ny fiainako izany atao hoe amafisam-po, fiavina vonana, fitsiriritana, fialonana, fitiavatena, fijery ratsy sy ny sisa, satria fantatro fa ny fisainan-dratsy kely monja dia afaka hitarika ahy amin'ny zavatra ratsiratsy kokoa. Fantatro fa raha sorenina lava na imenomenodava dia tsy afaka hanova ninoninona akory izany, vo maika aza hitarika zavatra ratsiratsy kokoa ary ankarary ahy fotsiny. Aleoko mitsika satria izany ny mahasalama ahy, izay no hahafahako mahita fahombiazany. Fantatro fa tsy vitako rery izany, fa mivavaka isan'andro aho mba hanampian'Andriamanitra amin'izany safidiko izany, ary mino a fa manatanteraka izany ho ahy izy, hoy ilay ramatoa namaly. Endry mpiainonamako, ny zavatra ratsy mitarika amin'ny fahaverezana, fa ny zavatra tsara kosa mitarika ho amin'ny fahombiazana. Ahoana hoy ny fivavaka Davida ao amin'ny Salamo fa raika amby efapolo amin'nyzato andinin'ny fahaefatra, aza vela ironao amin'ny zava-dratsy ny foko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy anao izay tsy mety, ary eo ka tsy hihinana ny zava-piny aho. Dia mbola namafisiny ihany izany ao amin'ny Salamo toko voalohany andinin'ny fahaenina, manao hoe, fa fantatr' Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Hisafidin'ny lalana tsara ny isika rehetra. Amen.
Amen.
sakatsake meloka minilalan fasasamirano latsake amuroni fumadeo andamanitro
avana antsika rankizy a anaraka izao fandaharana izao samy miaino tsara daholo a maka toerana tsara fa andray lesona amin'ny alalan'n'ity tantara ity indray isika menofinaritro
tahaka izay a nandevitra
tantara no soratan'ny hanitra ny rinarovony ho velomin'ny fitahiana fanja zoanitra ary rilahy
namby ô
ahoana
mba ataovy mafimafy kely azafady zany ira amin'ny radio zany
fa maninona ngatsy rendri
ka asiako mandeha amin'izany iry izany ty saribakolo vaovao ty e mafinaritra ery milalao an'izy ty
ay ve andao tokoa ampandisina e ataovy mitodika riry aina tandre misao miala ny tongony a
aza matahotry namby fa haiko tsara izany e
orakizy a orakizy a
ahoana to
fa ino ny ti ataonareo roa e jereo angefa mikorotana ambony ambany ny trano e ary ataovy moramora aloha zany iry zany fa maka reny tsofina ry aina sinampy ka
aianao ondrona amby a
zay zany tinineny
zay ahay
neny o fahabe ny zareo vavy nahazo an'ity saribakolo fidinineny ty e dia ampandezinay aloha izy
zany
araka amin'ilay akanjo ny tsara ve
ka nay izany aza aza zatra miaino zavatra mafy loatra fa lasa be marenina ka di ampirimonareo roa itrano o rehefa veo a
neny ô
ahoany
za mba nataonareo sydatanako roa zao io saribakolo io a tena tsara be amin'izay samy mana ny zasinamy
hita ho a
ka zao ane tena lafo be ny nividianana an'iny dia tsy ampiny vola iny aloha ny fiandombiasanareo rovavy e rehefa manambolo izay stada dia ho hita eo ihany io ilalovina e
eny ary fa misaotra neny a fa ngeza be ohatra ny ankizikely kosa aloha ty saribakolo ny vidiny dada sineno anay ty ka namby e
eoabeintsy
fa zao a maiza mifandefitra tsara nareo roa eo mpilalovana azy zay fa lasina eny
eninonyziravoromaza ento manaraka mankanatsa nanananamby
ô eto tindray aloha iny saribakolo iny aloha mba lalovoko fefa ela be izy teny amindri teny fona
vo tamin'ny ny lasa teo arano nandray antiako inona iny
ontso
andrasy vetivety aloha mpatoriko izy dia lalovindrindray avy eo ary
tsy misy an'izany fa eto ty
aa arazako amin'ny dady indriry aina
ontso Tata, când te sar pe cult, îndrezo eu n-am rațtuieciu.
Rațtuiecea un? E tot îngelul la lov cuinia?
Cimila, ești fana un la lo sar pe cult, îngangirer nu fteană în antic.
Ca ți-a îngirer cu neine? S-a-n sucă-n tăți mai la lov cu lui, azu, e fana îndef cea tău.
Ce? Ce-ați mă la la sandru?
Hai, mă rog, tanoc, ce mă ne cucea fuțunia?
Antoa s-a reinarut de samanana.
Din cunici, s-a sun le cucea tău.
Ce scundă eu?
Mă susțea, mi se xana ri.
Uadai, fain zori zruvavia. Andre, chiacă! Famanina miadi! O, Raimia! Avimite nou a ti! Raimia!
Mamuno naiu, nenea!
Andre, chiacă! Avie ti valuza na ton vetu sanakaue! Avie ti!
Isa na nekša voluan teu? Cingiani? Cereo ne tana kue?
Ok, zai! Mpeta luna reuru! Dienu țara! Mala elu minți am zosavata tona ruru fafzoa. Cereu ani e. Acotam fasumba în sarbaculia. De cereu ti caicte ne-mi tana na sântare. Ndring pulo am zan, ți la zaină țun.
Ca, sa ani
e. E, mangina fa sa mtadi fa nil kiofa e nui țara lu. Bola mtene ne tade.
Mino fa mala el tua na aia ncuri în nareu iu. Rana naraka tsara ny tenenina reo rovavy a ka mba nahy nifandefitra kely fotsiny dia tsy ho simba sy tsy potika tahaka an'izao io sarobakoly io
izany mihitsy
fangatra zao sina lakoly
tsy mety tsony io e ny volony jereo ny ongotra ny masony ny ala ny vavany tataka ny tanany sy ny tongony rovotra
atambatra misokotra ny alohandry daty e
jereo tsary e tsy azo raisina tsony le izy
asina lakoly data
tsy mety amboarina io e ary ho sazinareo rovavy a de tsy afaka ny vidikilalao tsara tare tsy afaka ny vidikilalao lafo fidotsony zahay manomboko izao satria sombainareo fotsiny le izy
dato asina lakoly
Tato, îmi fună fa te natuși, ce-a noastră ciunea tata sninia?
Să cum fună fa te natuși, tata sninia?
E, nua, mamila-mi fa ciună reu, dada. Să îngzou, e, ță mai ță mă îndrai în fugă tân zavata na toni, niul la riet. Au cam bauza sa panca tu n-ar eu rachizma nu-mi cantroanea.
Tena marna mit sa întentat san. Sa înțe în țar să-i tentat să-i. Sa ruf rachizma în sana ca ingea. Ma afal în reini. Fa în sana ca dal. Ma nu țin țin în geni. Mino fa ți-a dal n-ar eu rufavca.
Zoa, în sana ca dală un volază un surăța masână. Mampalahelo ny rainy sady fahoriana mangidy amin'ny reniny teraka azy
tena izany mihitsy e
ka indre tsara sa tianareo roa ny ampalahelo any dada dia anome fahoriana mangidy aneny
tsy tianao anzasa ka
ay
de ho zaza endry sy ampifalandada sy ny endry zahay
ay
oka ry fandefitra manomboko izao e zoky a tsy manambaka ny zandry Mozandry, tsy manararoatra ny zoky azonareo izay a?
Eny tompoko. Tako izay nandefitra tamin'ny zandriko dia mba tsimba ilay sarobakoly tsara tare. Tena nandray lesona androany.
aiza mifandefitra ary rakizy a aoka mba ho samy zaza endry dia samia mifangaty fa izany ny tena mafaly ary irin'i jesosy mba ho fiainantsika mahafaly ny dada sy neny indrindra ihany ko ary mba tena ho fiainantsika ny izany dia mame fotoana amin'ny manaraka indray ary o
Group Candy.
WR feo ny fanantenana.
Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famela belarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastora Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feo ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpianojaina, mbola tafahaona aminay eto amin'ity androany ity, anoia ny fiarahana mandinika ny soratra masina amin'ny alalan'ity lohahevitra manokana izay nampitondraina ny lohateny hoe ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ity. Inonay fa be dehibe ny fahamarina ny soratra masina izay nivorainao teo aloha, kanefa dia mbola manasa anao indray zahay araka mantatra loha hevitra anankiray amin'ity anio ity. Nefa mialohan'izany dia tiako hoana ny mampasia fa nolazaina teto ny mahazava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fanaovana batisa, ary nampafantarin'ny soratra masina fa mila fiomanana ny firosoana ho amin'izany batisa izany. Azo lazaina ihany koa hoe fehipetra moa izay fiomanana izany, ary ireto daholy izany fehipetra voalazan'ny baiboly tokony andalovana izany mialohany hanataterahana ny batisa. Ny voalohany a dia ny hoe atao mpianatra, hitantaratra zany tao Matio 28:17. Ny faharoa rehefa natao mpianatra dia mandray tsara ny teny, hitantaratra zany amin'ny Asan'ny Apostoly 2:13. Ary ny fahatelo a mihaiky ny fahotana, hitantaratra zany amin'ny Marka 1:5. Ary ny fahaefatra mino a, hitantaratra zany ao amin'ny Asan'ny Apostoly 8:50. Ary nazavaisiko koa fa ny batisa resahana eto a dia ilay ohatra nomeny Jesosy, fa raha sanatria mbola tsy tahaka ny ohatra nomeny Jesosy ny batisa nytanterahana taminao dia aoka tsy ho voafitaka. Fa raha ny tena marina dia mbola tsy vita batisa ianao, satria ny batisa osika dia fiarahana milevina amin'i Jesosy a mba handray fiainam-baovao ka mamonjy rano isika ho tandindony izany filevenany vatana manontolo izany a, ka andray fitsanganana fiainam-baovao a no hiaina sika amin'ny androm-piainantsika sisa. Raha tena manaraka nyreto fepetra ireto isika dia mazava fa olondehibe no afaka hanatanteraka an'izany a batisa izany fa sy zaza, izany hoe olona efa matotra amin'ny fanapaha-kevina no afaka hanatanteraka an'izany, izany hoe matotra amin'ny fanolorantena raisiny. Tsy mifanaraka amin'ny baiboly a ny fanaovana batisa zazakely a araka ny nojeresiko. Rehefa mandeha koa ny fotoana dia ho avy ny andro anomezan'Andriamanitra ny ankonana ilay antsoina hoe lova avy amin'ny Jehova, araka ny voalaza ao amin'ny Shalam fa 7:17 hoe lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kibo. Shalam fa 7:17. Taorianina amoronana azy dia nanananaka i Adama sy Eva, ary Adama nalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina, ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Voatantara izany a ao amin'ny Genesis 4:1. Tsy voafaritra ny elanelam-potoana nananaizy ireo anaka voalohany. Ny azo lazaina kosa dia Andriamanitra no nahafantatra ny fotoana mety hanomezana an'izany lova sarobidy izany. Mety misy aingana dia efa manana, ary mety hisy indraindray miandry fotoana ela nefa mbola tsy manana. Nandalo fisapahana tahaka an'izany ny ankohonan'i Abrahama, efa nandroso fahaterana kanefa dia mbola tsy nisy zaza, ary efa tafalasaka tamin'ny fakapanahy nanao ny tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra misy aza. Tianay anefa ny mampahery a an'ireo izay mety tratra ny fanandramana tahaka ny ankohonan'i Abrahama. Aza lay mpanahy anao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao na dia toy izany aza ny zavatra iainana. Mahafantatra ny mahasoanareo Andriamanitra fa tsy takatry ny saina fosiny raha tsy efa amin'ny fotoana ampisehoan'ny voninaina, ka dia manana faharetana ary izay koa dia mivavaka ho anao. Ny sarao fantatra izay efa nanana ezaka kosa dia sarovy nametrahan'Andriamanitra adidy ianao. Ny adidy voalohany a dia ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Milohany izeresika an'izay lohateny manokana izay misy fandraisana amin'ny lova sarobidy men'Andriamanitra sika izay a dia mbola manasanao a iaraka aminay a hivavaka. Andriamanitra rainay masina ao, sotra no indray izahay satria nomenao fotoana ahafahanay miaona eto amin'ity anio ity, hanoy indray ny fiarahanay mamantatra ny sitraponao amin'ny lalan'izao fandaharana izao. Sokafo ny fonay tompo, ny fanainao masina ampitoerinao ao anatinay, ka ampitoetra ny teny avy aminao mba hahatonga anay ho tena zanaka ao marina. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zao ny tenin'Andriamanitra tiako isarina ny saintsika eto am-pianomboana ao amin'ny Deuteronomia 9:4-7. Mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Aoka ho ao am-ponao izao tena andidiako anao izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka eo an-trano ianao, na mandeha anandalana, na mandry na mifoha. Baiko n'Andriamanitra ny hampianatra ny zaza ny fitiavan'Andriamanitra ny ray aman-dreny rehetra ary amin'ny fotoana rehetra. Araka ilay voalaza teo, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha anandalana, na mandry na mifoha. Zava-dehibe loatra masy ry mpiainao izay na ny hahafantarantsika an'ilay Andriamanitra mpamorona antsika. Ny zaza rehetra dia liana te hahafantatra ny fitiavany, satria mahita izy fa ny zavatra manodidina azy indrindra fa ny zavatra noforonin'olombelona dia hitany fa nisy mpamorona. Nitarika azy te hahafantatra ny fototry ny fisiana koa izany. Mazava loatra nefa ny fampahafantaran'Andriamanitra fa izy no namorona ny olombelona. Manana zo hampianarina an'izany ny zaza dia n'izy voatonga amin'ny taona ny fiezahana ahafantatra ny manodidina azy, ary hamaritra ny toetra ny mandrakizay a ny fahafantarany an'izany sady manomana azy anaiky fa olona ho any amin'ny mandrakizay ihany koa izy ireo mampahafantatra sika masiny baiboly fa olona no arian'Andriamanitra iaina ny fiainana mandrakizay sika fa no sparan'ny satana fosiny izany ka dia voatery mety maty sika kanefa nampanantenin'Andriamanitra fa izay mino dia mbola hahazo ny fiainana mandrakizay io ary ny zanaka no lova avy amin'Andriamanitra afaka ho entina any amin'izany fiainana mandrakizay izany ry mpiainao izaina mitaky adidy goavana anefa ny fanatanterahana an'izany dia ny fampianarana ny zaza ny fahamarinana sy ny fanomanana azy a ho vonina hitsenan'i Jesosy a izay mbola hiverina handray an'ireo voavonjy a amin'ny fiafaran'izao tontolo izao azo antoka ny hatanteraka an'izany fiverenan'i Jesosy andray ny voavonjy izany ry mpiainojaina izao ny voalazan'ny soratra masina mikasika an'izany Jaona toko efatra amin'ny folo a andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa Jaona toko efatra amin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ho avy ny andro ka izay voavonjy a dia hiaraka hitoetra amin'i Jesosy ary mbola hiverina fandroan'i Jesosy a handray a an'izay voavonjy rehetra ho any aminy araka ilay a novakiana teo isan'ny liana te hahafantatra mikasika n'io fotoana iverenan'i Jesosy io ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy raha jerena ny fitantarana ao amin'ny soratra masina kanefa nazava ny valiteny Jesosy tamin'izay nanao hoe koa miomany ianareo fa amin'izay ora sy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona hitantaratra izany a voalaza ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo andininy faraikamby efapolo koa miambeny ianareo fa sy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo Matio toko efatra amby roapolo andininy faraikamby efapolo ny mikasika ny marika famantarana ny hoe efa kaiky ny fotoana kosa dia nampafantarin'i Jesosy azy ireo ary izay moa no famantarana tsara ho fantatra satria izay no nampahafantarina ary toy izao ny makasikasika an'izany a fampafantarana ny fotoana efa kaiky izany a raha ny soratra masina no jerena nosotraka azy iny Jesosy ho vany fotoana lehibe telo ny fisehoan-javatra eto an-tany a mba hahafahantsika mahatsapa rehefa mbi akaiky ny fahataperan'izao tontolo izao ny voalohany dia ny tantaratra ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo a andininy faefatra ka hatramin'ny fahavalo ary afaka omena ny lohateny hoe vanim-potoanany fiandohan'ny fahoriana izany voalohany izany satria izay ny voalazan'ny soratra masina ny famelezan'ireo firenena samihafa asaiko ary ianao hamaky a ny mahakasika an'izay Matio a toko efatra amby roapolo a andininy faefatra hatramin'ny fahavalo ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fa misy hamitaka anareo fandrao maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no kristy ka maro no voafitany ary handre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy omisary sy ororotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fihandohan'ny fahoriana ny fifamelezan'ireo firenena samihafa dia famantarana vanim-potoana iray ary izao ny voalazan'i Jesosy momba an'izany ary andre ady sy filazana ady ianareo izy teo ka mitandrema sy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena isangana mely firenena ary isy fanjakana isangana mely fanjakana ary isy misary sy ororotany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana iarahana mahalala ry mpiainao jaina fa efa vanim-potoana ela teto amin'ny tantaran'ity tany ity no nisian'ny ady sy ny filazana ady ny tena nisongadina dia ny ady lehibe voalohany sy ny faharoa asehon'i Jesosy aminy hoe vanim-potoana ny fiandohan'ny fahoriana izany a vanim-potoana izany efa fotoana lavalava ihany koa no nisian'ny trangan-javatra mampahory amin'ny tany ny mosary sy ny ororotany izany no mariky ny vanim-potoana fiandohan'ny fahoriana ihany koa atramin'ny nidiran'ny fahotana aza de efa nanomboka nisy ny fahoriana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ny sasany a tamin'ny ankohonana fahoriana vokatry ny aretina ka inona fa mazava le voalaza teo mbola sy tonga ny farany a fa fiandohan'ny fahoriana izany ny vanim-potoana faharoa dia afaka omena anarana koa hoe vanim-potoana ny fahoriana lehibe mitantaratra zany eo amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo a andiny ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay sy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony zavatra telo indray no hita asongadin'ny soratra masina manodidina an'izany ny voalohany dia hitantaratra ao amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andinin'ny faharaika ambin'ny folo fa isy mpaminany sandoka hitsangana hamitaka ny maro izay ny voalohany ny faharoa indray dia amin'ny andiny faharoa amby roapolo a noho ny habeny sy fankatoavan-dalàna dia hiamangatseka ny fitiavan'ny maro ary ny fahatelo a dia amin'ny andiny fefatra amby folo a hiroborobo a ny fitoriana ny filazantsara aorin'ny fiandohan'ny fahoriana zany dia mihamafy ny hery mifanandrina nasongadina fa hiasa mafy satana amin'ny alalan'ny mpaminany sandoka fa ny vahoakan'andriamanitra kosa dia hohentanin'ny fanahy hanatanteraka ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary ny tena manampalahelo izay fahoriana miseho dia tsy misahatra intsony fa dia mbola tsapa miseho eny amin'ny fiarahamonin'ny olombelona eny ary mihamafy izay indray ny zavatra misy faharoa dia ny fahoriana lehibe zany a ary manodidina an'izay vanim-potoana izay a dia mitrangy ireo mpanomany sandoka be dehibe a mihamafy ny sy fankatoavan-dalàna kanefa miroborobo ny fitoriana ny filazantsara kosa amin'izay fotoana izay ny fahatelo dia ny vanim-potoana isehoany tranganjavatra eny amin'ny lanitra ao anatin'io fahatelo io moa no ho tanteraka ilay fiverenan'i jesosy raha ny fanazavana amin'ny soratra masina no jerena izao ny voalaza makasika an'izany ao amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro ho hamaizinina ary ny volana tsy hazava ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina ny fahatelo zany dia tranga zavatra eny amin'ny lanitra indray no nasongadin'i jesosy manaraka efa voaporofin'ny mpahaytantara sy ireo manam-pahaizana moa amin'ny famantarana ny tranga zavatra eny amin'ny habakabaka fa efa nisy ny fahantanterahny io faminaniana io izany hoe ny kintana ny raraka ny masoandro no hamaizinina ary mazava ihany koa moa zany fa de ankehitriny a dia ozongozony ny ireo tsipino a ny herin'ny lanitra amin'ny alalany zao karazana fanimposampy maro samihafa efa misy aza hatramin'ny antsoina hoe fanimposampy a moderna ankehitriny hatramin'izao de mihamafy hatrany ny fanozongozonany olombelona ny herin'ny lanitra amin'ny alalan'ny fiazana hanatratra ny fahafahamanaon'andriamanitra amin'ny alalan'ny teknôlôjia hozongozon'ny olombelona ihany koa amin'ny herin'ny lanitra amin'ny alalan'ny firongatry ny fanimposampy moderna izay miezaka hifehan'izao tontolo izao asongadin'ny fampianarana nataon'i jesosy tamin'ireo mpianatra nefa fa ao anatin'io vanim-potoana io a no ho tanteraka ny fiverenan'i jesosy izao ny voalazany makasika an'izany ao amin'ny Matio a toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy raha nilaza zany jesosy tamin'ny jaona toko fa efatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo teo hoe handeha mboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray handray anareo ho any amiko ka izay toeraka no hitoeranareo koa de mazava ny famaranana ny fanambarana ao Matio toko fetra amby roapolo fa amin'ilay vanim-potoana hitrangany fanozongozonana ny herin'ny lanitra vanim-potoana hitrangany tranganjavatra eny amin'ny lanitra ireo dia iseho eny amin'ny raona jesosy a hoy izy teo a amikery sy voninahitra lehibe ary raha atao teny tsotra zany ry mpihainao jaina dia izay tranga zavatra zay sisa no sy tanteraka dia ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny ranolanitra ary lazainy soratra masina moa izy teo hoe ary amin'izany zany dia hiseho eo any amin'ny lanitra ny famantarana. Raha ny tena marina zany raha mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny famantarana efa ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny lanitra no tena famantarana. Ary izay no isarina ny saintsika mba tsy ho variana ry mpiaino ajaina. Raha ny antso antsika Andriamanitra hirosa amin'ny fanoloratena ao amin'ny ranon'ny batisa, aza mangatakandro, aza misalasala, raiso ny fanapaha-kevitra ao satria raha ataontsika hoe mbola hiantso famantarana ianao no handray fanapaha-kevitra dia ho tara loatra amin'izay. Efa nampafantarin'i Jesosy teo daholo ny famantarana rehetra izay manambara ny mahakaiky ny fotoana fa ny sisa andrasana zany zao a dia efa ny fisehoana eny amin'ny raon'ny lanitra tiana nefa ny mampahafantatra anao fa iovanim-potoana io a dia tsy vanim-potoana ny fiovam-po intsony fefa vanim-potoana andraisana ny valina asantsika, andraisana ny safidy no raisintsika, izany hoe afaka tenenina amin'ny teny hafa koa hoe vanim-potoana hivoahan'ny didim-pisarana avy amin'Andriamanitra ka hisy ny ho voavonjy a ary hisy ny andray fahaverezana mandrakizay a amin'izay fotoana izay. Maniry izay ary mino fa ianao dia efa nandray fanapaha-kevitra tsara fa raha toa ka mbola tao anatin'ny fisalasalana ianao hatramin'izay amin'nytian'io ity raiso ny fanapaha-kevitra ao mandraisa fanapaha-kevitra an'olo tena hiroso amin'ny ranon'ny batisa satria mazava ilay voalazan'ny Marka toko fenina amin'ny folo andinin'ny fenina amin'ny folo hoe izay mino sy hatao batisa no hovonjena. Ary mazava tsara kosa nefa ny mampatsiahy sy manamafy fa ny batisa tahaka ny ohatra nomen'i Jesosy a no resaka eto fa tsy izay araka ny fombafomban'olombelona. Ka raha mbola sy vita batisa tahaka ny nanaovana an'i Jesosy ianao, feno ny fepetraka ankehitriny, efa ny nandray ny fampianarana ianao ary mino fa efa nandray ny teny ianao ary efa niaiky ny fahotany ianao ka nino ka dia raiso ny fanapaha-kevitra ao a mbola amafisina foana antso ilay lahara tarbi izay nampafantarina antsika teto amin'ity fandaharana itya hahafahantsika mandamina ny hanatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mbola tiana indray ary ny hivavaka ho antsika eto am-pamarana. Andriamanitra rainay masina ao, misaotra anao zahay satria nampafantarinao anay teto fa tsy anganongano na tantara fosiny zany fa ianao misy ny nampahafantatra fa mbola hiveriny ianao andray anay ho any aminao ary mbola hiseho eo amin'ny raon'ny lanitra ianao amin'nykery sy voninahitra lehibe. Ka dia izay fotoana izay no fotoana hitsenananao hena amin'ny raon'ny lanitra ary ho any aminao mandrakariva ireo voavonjy. Ndreto raha dia tsy mifanatry tava zay dia mino fa misy olona be dehibe indray fanapaha-kevitra mba ho isan'ny mpandray anjara amin'izany famonjena izay ho entinao izany. Napa-kevitra izy ireo tompo hiroso amin'ny ranon'ny batisa, raiso izany fanoloratenana izany ary ampio izy ireo hatanteraka ny fomba rehetra hahafahana hanatanteraka an'izany. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso an-tarbi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ny namanao ny pastora Tsereta Ludovika ihany ny mbola miaraka taminao teto ary mbola manatenidray izahay ny hiaona aminao amin'ny lalan'ity onjam-peo ity amin'ny ora tahaka izao hanoy indray ny fiarahantsika mandinika ny famelabelarana eto. Irary soa ho anao indray a izahay.
awr
telefony
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mpifaliana tanteraka no ionako aminareo amin'ny tianyity ary iarabako anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabanao namako mpiara-mianatra soratra masina amiko ary mirary ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Risarandrenjatovo no miaraka aminareo amin'izao fotoana izao. Ny onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany na ny feon'ny fanantenana mondro ianesinareo amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ilay lesona anankiray goavana, ilay fanandrinana lehibe isika ary ny fizaran-dohateny androany dia manao hoe nikintany marain'ny fanavaozana ara-pivavana. Miresaka trany an'ireo voadohany lesontsika ary izany fianarana ny soratra masina izany dia anatsoantsika trany lesona hoentina miaina. Koa melon' izany aloha tsara trany no ametrahantsika ny fianarana ny soratra masina hoe ho ampelatanan'Andriamanitra mba ny fanan'Andriamanitra no ampitoetra ny teny ary ampiteny ahy araka ny sitrapony. Koa dia manasanao anondika ny loha anakipon'ny maso hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, mivory eto izahay amin'izao fotoana izao mba handre ny teninao. Mamela ny eloka ary mamindra fo satria mpanota tsy mendrika tsy manana ny hoentina manao hahafana ho tanteraka eo anatrehanao. Ka noho izany indrindra mibaboka mifona ary miangavy ianao izay mba ho jerenao amin'ny masom-pitiavanao izay ka rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olona ho vonjena izay hoentina any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mba ho fantatray fa ianao no afaka monjy anay noho ny fahasoavanao rery any. Taio ty namako miara-mianatra ny soratra masina ty mba ny fanahinao masina ne no ampitoetra ny teny ho fiainanay. Eny fa na dia ireo izay tsy nieritreritra ny hiaraka aminay aza androany fa kisendrasendra ny fandrenesany amin'izao, dia mety aza ianao hiasa ho aminy, hitondra soa azy sy ny fianakaviany ary ny fiainany iray manontolo any zay zavatra hoeniny eto, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny kintany marain'ny fanavaozana ara-pivavana. Raha voanandinika sy ny anatra nyity lesona ity isika dia tena hita mihitsy hoe mafy le fanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, eo amin'ny mazava sy ny maizina, eo amin'andriamanitra sy satana. Ary tsy hitsahatra mihitsy izany fanandrinana izany raha tsy efa ho avy eny amin'ny raony lanitra Jesosy hamarana ny tantarany tany ary hamarana ny tantarany fahotana ka motika an'izay ny avian'ny fahotana sy miforongony rehetra. Isika moa izany dia miresaka an'ireo vaudois sy ireo mpanavao fivavana tamin'ity fianarana ny soratra masina ity. Tantara moa izany. Ireo vaudois ireo dia tena faly tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Faly izy ireo tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tany aloha tany sika dia niresaka hoe zavatra anankitelo ihany ny marina. Zavatra anankitelo ihany no azo lazaina hoe marina: Andriamanitra, ny teniny ary ny lalàny. Ka ireo vaudois ireo dia tena faly amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izay voalaza ao anatin'ny teny. Ary tian'ireo vaudois sy ireo mpanavao fivavahana ireo mihitsy ny lalàn'Andriamanitra. Iray amin'ireo fahamarinana fototra manan-danja indrindra amin'ny fanavaozana ara-pivavana ny fifaliana ny entina ny fandiniana ny soratra masina nataon'izy ireo. Ary tokony ho izany ene ny zavatra misy e. Ianao izany rehefa mandinika ny soratra masina tsy ahitan'ny fahalemen'ny hafa ianao fa tokony ho hitanao ao ny mombanao rehetrarehetra, manahoana ianao manoloana ny soratra masina ary mitondra fanavaozana ho anao ve le izy sa entina hikendrena ny hafa fotsiny? Mitondra hafaliana ho anao ve le izy? Mitondra fanantenana ho anao ve ny vokatry ny fandinianao ny soratra masina? Tsy asa mahasasatra nge ny fandinianany soratra masina, ny fandinianany baiboly. Tandremo koa nefa fa tsy hoe fandalandalana ho fitadiavam-panonjena ihany koa izany. Tsy fitakiana enjana nefa izany fa fafinaretana tanteraka. Hoy ny vehivavy mpanoratra anankiray Ellen Goldwaite eo amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Hery Mifanandrina Takila fa efatra amby sivifolo. Hery Mifanandrina Takila fa efatra amby sivifolo. Raha nandinika ny soratra masina izy ireo dia novan'ny hery ny fanahy masina. Ny toetra mampanany Wycliffe dia vavolombelon'ny hery ny soratra masina manabe sy manova. Ny baiboly no natonga azy arak'izay maizy azy. Ny fiazany amikitra ireo fahamarinana lehibe tao amin'ny fanambarana dia nanome hery vaovao sy tanjaka ny fahaizany rehetra. Nanitatra ny sainy izany, namparanitra azy ary namatotra ny fahaizany mandalindalanja. Ny fianarana ny baiboly dia anandratra ny eritreritra rehetra, ny faniriana rehetra sy ny fihetse-po rehetra mihoatra noho ny fianarana hafa atao. Mampitoetra tsara ny fiakasana izany. Manome faharetana, herim-po sy fiafiana. Manamboatra ny toetra izany ary manamasina ny fanahy. Ny fianarana ny soratra masina mpahazotoana sy ampanajana dia hitondra ny sainany mpianatra hifandray mivantana amin'ilay saina tsy voafetra, ka anome olona ho an'izao tontolo izao manana saina mihamatanjaka sy miasa bebe kokoa hatrany sy fotokevitra ambony kokoa hatrany, mihoatra izay tsy mbola hita ho vokatry ny fitaizana havanana indrindra natolotry ny hevitsain'ny olombelona. Hoy ny Salamo 57:7 sy ny 58: tsy misy tsiny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahaendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidian'i Jehovah, mafaly ny fo, madio ny didin'i Jehovah, mampazava ny maso. Ary raha mbola toizantsika ny andininy manaraka rehetra hatreo amin'ny faharaikambifolo dia hitantsika fa tena tsara izany lalàn'i Jehovah izany. Tanteraka izany lalàn'i Jehovah izany, tsy misy tomika, tsy misy kianina. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe anisan'ny fahamarinana tokony hijoroany zanak'Andriamanitra ary nijoroan'ireo mpanavoa fivavana ny lalàny jehova. Tsy niala tamin'ny lalàny jehova izy ireo, tsy nanao an'izany hoe fitadiavam-pamonjena izy a, fa efa nanao izany satria efa nandray ny famonjena. Ary tsy magaga raha nanome torohevitra ny apôstôly Paoly araka ny voalazan'ny Timoty faharoa toko fa roa ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, izay tsy ovakinontsika daholo moa fa izao no voalazany hoe koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa rianao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ireo mpanavao fivavahana ireo dia nameno ny fony ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny fenony tamin'izany tenin'Andriamanitra izany ny fony ny sainy ny eritreriny ary ny fifaliana avy amin'ny famonjen'i Kristy, ka tsy hain'izy ireo ny tsy zara izany. Izany angamba ny mahatonga antsika kamo manao ny asan'Andriamanitra io, satria tsy mbola feno ny fifaliana avy amin'ny famonjen'i Kristy ary ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika miosom-bovoka fotsiny ery andofandriana ry. Ireo mpanavoa fivavahana kosa nefa dia nandany ny fiainany tamin'ny fandikanany tenin'Andriamanitra tamin'ny teny anglisy, ohatra amin'izany John Wycliffe no ny antony roa ny antony mahatonga azy nanao izany. Nanova azy tamin'ny alalan'ny teny Kristy, ary ny fitiavan'i Kristy ihany koa no nandrisika azy izara zany ho an'ny hafa. Talohan'i John Wycliffe dia vitsivitsy ny andinin-tsoratra masina nisy tamin'ny teny anglisy. Na dia maty talohany nahatratrarany Roma azy aza izy, dia nofongariny ny fitondrana papaly ny nofony ka nodorana ary natsipy teny amin'ny renirano ny lavenina. Mampalahelo zany. Zany no isehon'ilay hery mifanandrina olona efa maty tany mbola nifongarina. Dia avy eo tsy vitany hoe nifongarina fa nidorana mihitsy ilay faty. Dia avy eo naparitaka ny lavenina, naparitaka teny amin'ny rano. Saingy tahaka ny nanaparitahany ny rano ireo lavenonareo no nilezany tenin'Andriamanitra ilay loha ranonaina lavitra vokatry ny asa nataony. Izany fomba izany no nampiasain'Andriamanitra azy. Ilay kintany maraina dia tsy iza izany fa John Wycliffe. Koa tadidio fa tsy maintsy ho tanteraka ny fanapariana ny filazantsara, ary ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy ho to, dia isika ny tokony mandray lesona. Fa efa nisy nanomboka ny fanavoazana ara-pivavahana, ny fanapariana ny filazantsara. Asakasaka izay olona ka manaparitaka amin'ny filazantsara. Atreo indray no iarako aminao amin'ity anio ity. Fa mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risarandrenjatovo, ary misaotra ny teknisianina samany nampitany feo any amintsika tsirairy avy. Veloma tompoko.
Sinjato suani teni nadia manitra teni mahai mamantatra niawana teritreritra
veluna si mahiri ianikiu kama nendrona natifu si manitine fiana parana vakizo raisina aruterezna pumati vosura chuzanani izaina jayazi
Sine fienana
zao hanja mancha felona ilay baharana vankizuraisina aluteresna pumati vosura chuzanani izainandrayazi fatamnya lalani Andiamanitra felona ilay baharana Vankizo raisina aloteresna pumati Vosoratro zanany izanandray azifa Vosoratro zanany izanandray
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ni farana treto, ni fanarahanao ni fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.